Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп атасыз. Саламатсыз, урматтуу агарман, 18-июлдагы кечки берилерди улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Алдыдагы ушул темада талкууну сунуштайбыз. Мүнкү берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Европадагы суу ташкынынан каза болгондордун саны 183 адамга жетти. Дагы ондогон адамдар дайынсыз. Каза болгондордун ичинде кеминде 156 адам Германияда, калганы Бельгияда көз жумганы кабарланды. Европанын батышындагы суу ташкынынан негизинен Германия, Бельгия, Нидерланд жана Люксембург жабыркады. Суу Швейцария, Австрия жана Чехиянын айрым бөлүктөрүнө чейин жетти. Австриянын канцлери Себастьян Курц Твиттердеги баракчасына жамгыр тилекке каршы Австриянын биринчи жерин кыйратып кетти деп жазды. Немис канцлери Ангела Меркель бүгүн Шульц шаарындагы ташкындан аман калгандарга жолугушканы бармакчы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус 1373 адамдан жаңы катталды. Ошондой эле коронавируска каршы штабтын 18-июлга карата берген маалыматына караганда бир суткада 1103 адам сакайды. Акыркы суткада тилекке каршы коронавирус илдетинин кесепетинен 10 киши көз жумду. Алардын 6 Бишкекте, 2 Ысык Көлдө, Баткенде жана Нарында 1 адам катталды. Ошону менен пандемия катталган былтыркы март айынан берки Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны 150 000 чамалады. Оорудан жалпы 125 000 ашуун адам сакайды. Илдеттен жалпысынан 2175 адам көз жумду. Кыргызстан акыйкатчысы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жетекчилерин коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө кызматкерлерин мажбурлоо же коркутуу менен жүргүзүүдөн алыс болууга чакырууда. Омбудсмен институту тараткан маалыматка караганда вакцинаны милдеттүү түрдө алууга мажбурлап жатышканы тууралуу арыздоо маттар укук коргоо уюмунун 115 шыр байланыш кызматына келип түшүүдө. Кайрылгандардын көпчүлүгү жетекчилик эмделбегендерди иштен кетирүү же айлык акысын азайтуу менен коркутуп жатканын билдиришкен. Акыйкатчы институту учурда кайрылуулар иликтенип жатканын маалымдап, эгер мажбурлоо фактылары аныкталса, анда жетекчилер мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Ошондой эле учурда вакцина алуу адамдардын ден соолугун коопсуздугу үчүн жалпы дүйнөнүн бирдиктүү саясаты максаты жана элдин ден соолугуна кам көрүү экени белгиленген. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 29 марттан тарта башталган. Бул аралыкта 250 000 ашуун адам вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 100 000 ашууну экинчи дозасын алышканы кабарланды. Токмок аймактык шайлоо комиссиясы шаардык кеңешке добуш берилген бардык тилкелердин жыйынтыгын кайрадан карап чыгат. Добуштарды кайра саноого эмгек жана асыл мурас жаштар партиясынын арызы негиз берген. Аталган партиялар бардык тилкелерде добуштар кол менен саналган эмес деп белгилешүүдө. Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуштарды кайра эсептөө борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн катышуусунда ишке ашырылат. Тажик бийлиги Ирактан кайтарылган балдарга туугандарына жолугуусуна тыюу салды. Ирактагы согуш аймактарынан алып келинген балдарга туугандарынын жолугууга убактылуу тыюу салганын, бул тууралуу Тажикстандын балдар укугун коргоочу Мижгуан Бобожонзода маалымат жыйынында билдирди. Балдар акыйкатчысынын сөзүнө караганда, Ирактан алып келинген балдар учурда мектеп интернаттарда. Акыйкатчы Азоди радиосунун кабарчысынын балдар качан туугандарынын колуна берилери тууралуу суроосуна жооп берген жок. 2 жыл мурун Ирактан алып келинген тажикстандык балдардын туугандары алар мектеп интернаттан көрө үйлөрүнө кетүүнү самап жатышкан Азодинин кабарчыларына айтып беришкен. Кан фестивалындагы алтын пальма бутаган титан тасмасы утуп алды. Элдиралык Кан кинофестивалында эң улук байге алтын пальма бутаган франциялык кинорежиссер Жулиан Дюкорно тарткан титан аттуу боди-хоррор жанрындагы тасма алды. Жалпысынан сынакка 24 тасма катышкан. Калыстар тобун америкалык кинорежиссер, продюсер, сценарист жана актер Спайк Ли жетектөөдө. Ал эми баш байгени ирандык кинорежиссер Аскар Фархади тарткан баатыр тасмасы менен финляндиялык номер 6 купе тасмасы режиссеру Юхо Косманена бөлүп алды. Эң мыкты сценарий деп жапон киночулары Рюсуке Хамагути менен Такамас Ое тарткан Менин машинемди айда деп аталган тасма таанылды. Мыкты режиссерлук иш үчүн Аннет тасмасы менен франциялык Леос Каракс сыйланды.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтына жайгашкан. Орус тилинде болсо сайтыбыз рус азаттык чекит орг деп аталат. Бирибизди улантабыз. Жогорку кеңеш президенти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулап добуш берүүгө жиберди. 2 күн катары менен талкууланган бул долбоор көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Талаштуу долбоордун күнгө тескейин бүгүн депутаттар жана эксперт менен Арай Көз Чырай талкуусунда талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Азыр анын кайтолуусун сиздерге сунуштайбыз.
Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жетектеген жумушчу топ ошо президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды 2 ай даярдады. Долбоор 30 июнда президенттин атына жогорку кеңешке келип түшкөн. Ал аралаш шайлоо системасын сунуштап жатат. Башкача айтканда, конституцияда көрсөтүлгөн 90 депутаттын 35 мажоритардык, 55 пропорционалдык система менен шайланат. Бирок мындай сунуш парламентте 2 күндөн бери кызуу талкуу жаратып жатат. 35-55 форматындагы аралаш системаны сунуш кылууда жумушчу топ кандай негиздерге таянды жана анда кандай тобокелчиликтер бар? Адегенде ушу жумушчу топтун мүчөсү катары Айнура Айымова суроого жооп берсеңиз.
Саламатсыңарбы урматтуу радио көрөрмандар. Тактоо иретинде президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ биз кандайдыр бир мыйзам долбоордун үстүнөн иштеген жокпуз. Биз ушул шайлоо системалардын үстүнө иштегенбиз. Ушул жумушчу топко бир топ эл аралык эксперттер, Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, парламенттен 4 мүчө, көптөгөн баягы мамлекеттик органдардын
30дан ашыктуу деп айтты.
Да, где-то 35 мүчөлөрү эсимде жок. Мындай чоң жумушчу топ эл аралык ведомство аралык аралык жумушчу топ түзүлгөн. Биз ошо системаларды карап чыктык. Мен ушул эл аралык эксперттерге ыраазычылык билдирдим. Анткени көп мондай аралаш системаларды да презентация кылышты, мындай пропорциональдык системаларды, айрым одномандатный системалардын да плюс-минусун да айтышты. Биз ушу системалардын үстүндө иштегенбиз. Чындыгында айтайын, айрым мамлекеттерде азыркы ушу мыйзам долбоордогу сунушталган концепцияда аралаш система, параллельная системада деп айтып койсок болот. Мындай ийгиликтүү эле иштеп келатышат. Бирок биз ушул азыр талкууда да айттык, биз бул аралаш системада и одномандатный система бар, тажрыйбасы бар болгон Кыргызстанда жана партиялык пропорционалдык системанын плюс-минустерин айтылган. Мурункусунда президент андай мыйзам чыгаруу, да, мыйзам демилгеси укугу жок болчу. Азыркы конституцияда, баш мыйзамыбызда ушул президент өзүнүн укугу менен пайдаланып президентке мындай 2 вариант берилген.
Эмиль мырза, ошондой болсо да парламентте ошол президенттин атынан келип түшкөн мыйзам долбоору эмне үчүн ушундай бир өтө кызуу талкуу жаратып, эмне үчүн мындай көбүрөөк жактырбаган маанай болуп, анан тобокелчиликтер жөнүндө көп айтылды?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Ооба, мына палатада бүгүн 2-күн катуу талкууланды. Негизги карама каршылыктар, негизги биздин депутаттардын ойлору көпчүлүк. Бул президент демилдеген мыйзам аралаш системада. Бул өтө чийки биринчиден. Экинчиден, көп нерсе эске алган эмес. Мисалы 35 андамандатный, 55 партийный система деп атат. 35 андамандатныйда бул гендердик теңдик эске алынган эмес. Биринчиден, бул жерде эч кандай аял шайлана албайт. Эч кандай жаш балдары, жаш уул кыздар шайлана албайт. Андан кийин билим, мурунку шайлоолордо мындай талап бар эле, жогорку билимдүү деген. Бул эле жогорку билимдүү деген дагы сөз жазылган эмес. Каалагандар көчөдө жүргөндөр эле шайлана берсе болот. Бул биринчи. Экинчи, эң талаш нерсеси бул 35 анда мандаттыйды, 35 ошол бир округдан бир шайлоочуга 100 000дан 115 000 чейин биз шайлоочуну бөлөбүз деп атат округдан. 115 000. Андай болсо бизде Кыргызстанда билесиз, ушуга чейин да 9 тороодо чаткалда депутаттар жок. Ал жерде шайлоочу болгону 20 000, 30 000 чейинде. Эгерде ошондо 20 000, 30 000 болсо, анда 115 болсо сөз булар башка чоң жерлер менен кошулат дагы. Албетте бизде Кыргызстанда, бизде кыргыздардын менталитетин эске алган эмес. Биз буга чейин, ушуга чейин 2015 жылы билесиз, шайлоонун артынан Акаевдин бийлиги кеткен. 2020 жылы да шайлоонун артынан Жээнбеков да мөөнөтүнүн аягына чыккан жок. Ушул чыр чатакка бул сөз салып келет. себеби баягы бизде урууга бөлүнөт, бизде өз туугандары, анан баягы эле өздүгүн шайлайт дагы, анан 20-30 000, 40 000 шайлоочу бар райондордон анда мында чыкпайт. Бул деген өзүнүн өкүлү болбойт, сөз нааразычылык болот.
Анткени мен ушул эксперттик топтун жетекчиси, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабеков айтып атпайбы, бул элдин талабы.
Туура, мен анын эл талабын дегенге мен кошулам. Эл дагы партиялык шайлоодон тажап бүттү. Элдер буга чейин шайлоогондо списокту көрөт бир фамилия, анан шайлоо бүткөндөн кийин башка фамилия болуп калат. Бул буга чейин ошо биздин буга чейинки биздин пропорционалдык шайлоонун системанын туура эместиги. Бизге буга чейин да бир мыйзам бар, Айнура Точина жакшы билет. Бизде буга чейин биринчи окууда өткөн.
Жакшы, биз ал мыйзамды азыр кайрылабыз, кечиресиз мени. Айнур айымга, ушул айрым депутаттар демократияга басым жасалып калды бул долбоор аркылуу деп айтып чыгышпады, ошо партиялык система аркылуу шайлоодон баш тартуу өзү демократиялык өнүгүү жолунан артка кайтууга, бир диктатураны чыңдоого жол ачпайбы?
Негизи ушул бүгүнкү жагдайга алып келген октябрда 20-жылдагы жагдайды карасак, негизи бул системанын күнөөсү эмес, бул административдик ресурс менен добуш сатып алуунун эң ушул кесепети болуп атпайбы? Ошого карабастан мына президент дагы, депутат дагы, депутаттар дагы ошол жумушчу топ ушул системаны да күнөө издеп атышат да. Негизи мына азыркы биздин шайлоо мыйзам эң прогрессивдүү борбор Азияда эмес, жалаң эле постсоветский мамлекеттерде эң прогрессивдүү деп эсептелет. Биз буга 10 жыл, мисалы үчүн мен өзүм 10 жыл эмемди тажрыйбамды кошком, анан депутаттар келип ушул 10 күндүн ичинде ушул мыйзамды кантип кабыл алат? Бүгүнкү ушул отурумда депутаттардын эмелери, мындай карма каршы айткандары ушул мындай неестественный процесс болуп атат да. Келип президент ушул мындай мыйзамды түшүрдү дагы, анан кийин эми түздөн түз мажбурлаган жок, бирок эми азыркы убакта президент баш болуп бүт баарына жооп берет да. Анан кийин негизи депутаттар кабыл алып бериш керек эле. А бирок бүгүн депутаттар өзүнүн кызыкчылыгын өзүнүн мыйзамына көрсөтүштү. Бул эмнени көрсөтөт? Демек бизде демократиянын түбү дагы эле мындай балта чаба электеп айтсак болот. Ошол мыйзамга бүгүн тим эле арстандай болуп күрөштү го. Мейли ушундай эле болсун. Негизи жогорку кеңештин өзүнүн функциясы ушундай эле. Өздөрүнө мыйзам жарашуу өздөрү иштеп чыгыш керек эле. А бул жактан президент сунуш кылып атат. Сунушту кандай кылып атат? Ушул жумушчу топ 2 айдын ичинде системаларды карап, эксперттер ушул проектти жазып койду дагы, анан кийин мына сунуш кылганын борбор шайлоо комиссиянын төрайымы сунуш кылып атат. Бүт президенттин демилгесин мындай лавралары төрайымга түштү да. Бүгүн жогорку кеңеште ушуну карап мен дагы өзүм жүрөгүм ооруду чын эле. Бирок ошол эле убакта мына азыр жогорку кеңеште бир Алтынбек мырзанын долбоору бар, а бүгүн концепцияны, башка концепцияны алып бергиле дейт. Ал концепция уже кабыл алынган да, туурабы? Ошол концепцияны эми акырына чейин жеткизиш керек. А негизи мындай ирет менен келсе, бул жогорку кеңеш уже өзүнүн соңуна чыкты. Булар бүт баары өздөрүнүн эмесине барыш керек, азыр каникулдан чыгып эле ошо менен тараш керек. Шайлоо процесси ошол боло турган мыйзам менен өтүп, кийин жаңы парламент келип өздөрүнө каалаган системаны тандап алышат. Мына сиз айтып атпайсызбы, партийный система өзүн өзүн актаган жок. А партийный системада ар бир регионалдуу активисттер бар, акчалуулар бар, сулуулар дагы бар, мындай активисттер дагы бар, ЛВЗ бар, аялдар бар, бүт баары эсептелген да. Жок, ошону четке кагып азыр эки болбогон, мисалы үчүн мен ушул эки системаны тең тандабайм, анткени өкөндө тең
кемчиликтер бар. Айнур айым, ушул сиз жана пропорционалдык системаны колдодум деп атпайсызбы эксперттик топто? Анан мисалы ушундай бүгүнкү маанайга караганда депутаттардын көпчүлүгү бул долбоорго каршы болуп атышат да дээрлик. Эми ал добуш берүүнүн жыйынтыгы кандай болорун биз билбейбиз, ар кандай чыгат адатта. Анан ушул ушуга жеткирбей бир же болбосо мурдагы системаны сактап калган бир добуштар көпчүлүк түзө албай калдыбы?
Биринчиден, чындыгында коомдо кандайдыр бир көп ушу партиялык системага көп сын айтылды. Ошон үчүн мен оюмда президент дагы президенти ушул жарымда какой-то бир бөлүгүн ушул өкүлчүлүк функцияны күчөтөм деп айрым чындыгында мага мисалы үчүн ушу 5-чакырылышта 6-чакырылышта көп звоноктор келишти. Мына биздин райондун, биздин айылдын, биздин аймактын кулуну жок, өкүлү жок, сиз келип биздин маселебизди чечип бериңиз депчи. Чындыгында андай эмелер болду. Мен барганда эмесин кандай көйгөйлөрдү көрсөмчү, көбү ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары чече турган маселелер экен. Анча мынча бир эле бир эки маселе ушу жогорку кеңештин депутаты чече турган, баягы жогорку кеңештин деңгээлде чече турган маселелерди. Балким президент ошол тарапты да ойлоп ушул 90 мандаттын ичинде 30 мандатты, 35 мандатты ушул одна мандатный округтан да бөлүп, ошондо ар бир округ мына мен депутатым деп Иванов Сидоровду көрсөтүп коёт эле. Ал эми бирок бул система болгондо 4-чү чакырылыш, жогорку кеңештин 4-чү чакырылышы бул ошо так ушул одна мандатный система менен келген депутаттардын ичинде бир да эми парламент жогорку кеңештин эң биринчи функция бул өкүлчүлүк функция. Хоть любой функцияны азайтса болот бир эме баш мыйзамды аркылуу, бирок өкүлчүлүк функцияны эч ким өзгөртө албайт. Эң самый главный функция ошол. Ошон үчүн парламентте жогорку кеңеште ошол баягы одна мандатный округ менен келген 3-чү чакырылышта бир да депутат айым жок. 53% айымдар жок, өкүлү жок, жаштар жок, бүт капчыктуу жигиттер келип калган. Анан кийин аябай сот менен бир бири менен соттошуп жатып калышты. Андан кийин дагы бир ушул мыйзам долбоордо мынтип сунуштап атышат. Мисалы үчүн вакансия болсо, одномандатник бир өкмөткө кетсе же дагы бир эметсе ушул вакантный мандатка дагы шайлоо. Биз шайлоонун ичинде жүрө берет экенбиз. Анткени ушул 4-чү чакырылышта кутту ошондой болгон. Сот иштер менен шайлоого эметип калды. Эми биздин бюджетибиз анга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул бир партийный системанын дагы эми партийный система качан бир 10 жыл болду. Минустары бар чындыгында. Партиялардын ичинде баягы тилекке каршы важдизм деген бир адамга байланышып калган, партиянын тизмесин түзгөндө бир эле адам чечип коет. Анан кийин дагы бир внутри партийная коррупция мындай пайда болуп калды айрым партияда. Кемчиликтери бар, бирок биз ошол эки системадан эң мындай мыкты туруктуу системаны иштеп чыгайлык деп атпайбызбы?
Ушул туруктуу система азыркы деп ойлоп атасызбы? Ушул система деп сунуш кылынган?
Жок, биз ушул эми бул маселе боюнча дагы мен ойлойм жогорку кеңеште дагы талкуу болот. Мына мен бүгүн мынтип сунуштадым мисалы үчүн депутаттарга. Келгиле азыр концепцияны колдоп берелик биринчи окууда, анан кийин өзү регламентте дагы альтернативный варианты законопроекты деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн мурда да ушундай болгон, эки мисалы үчүн мыйзам түшсө бир эле маселе боюнча альтернативдүү ар тараптан да мисалы өкмөттөн да же депутаттардан ошону биринчи окуудан өткөзгөндөн кийин ушул алайынчыда комитеттин профильный комитетте аны бириктирип да караганга мүмкүнчүлүк болот деген мен ушуну сунушту бердим.
Мисалы үчүн ушул кайрылышы мүмкүнбү? Сиз да жана сөз кылдыңыз ушул бул Алтынбек Сулайманов жетектеген топ, ал жалгыз эмес да, ушул топ бир округ аркылуу ачык тизме менен шайлоодо атпайбы? Преференциалдык деп биринчиден ушул долбоор эмне үчүн президент колдогон жок, каалаган жок ушул системаны? Экинчиден ушул мыйзамга кайра парламент кайтып келиши мүмкүнбү?
Президенттин дагы тегерегинде 3-4 топ иштеп атат, ал кишиге да кеңеш берет. Экинчиден президент билесиз, баягы шайлоонун алдына элге айткан сөзү бар, анда мандатты депутатты шайланыш керек деген. Мүмкүн ушул сөздүн кармоо атат, бирок кырдаал убакыт ойду өзгөртөт. Азыр мына президент шайлангандан бери 6 ай болоюн деп калды. Келечекте кырдаал алдын ала караганда ал да оюн өзгөртөт деп ойлойм мен. Алтынбек Сулаймановдун биз мыйзамын биринчи окуудан концепциясын алып бергенбиз, бирок экинчи окуу келген жок. эмне себепти билем, келген жок.
Алтынбек Сулайманов эксперттик топко мүчө болуп кирди да. Буга чейин Сулайманов бизге келген ушул талкууда сиздер отурган жерде отурганда президентке жолуктум, президентти мындай колдоо алдым деген маанайды берди эле да бир пикирде.
Бирок кандайдыр себептер менен экинчи окууга келген жок. Бүгүнкү эки күнү талкууда мына президенттин өкүлү болуп келген Боршаком жетекчиси Нуржан Шайылдабекова түшүндү. Бул азыркы иштелген долбоор парламенттин колдоо таппайт. Себеби көпчүлүктүн ою биз баарыбыз айттык, бул азыркы кабыл алган мыйзам биз кабыл алып койсо арты жаман иш менен бүтөт. Ошондуктан биз бүгүн муну жогорку кеңештен биз өзүбүз мындай танеп салып сүйлөштүк. Келле анда президент менен чогуу бир келишимге келели. Себеби убакыттар эгерде октябрдын аягында шайлоо өткөзүшүн биз июлда кабыл алып бериш керек.
Шайлоого мыйзам долбооруна бүгүн добуш бериш керек беле?
Мыйзам долбооруна добуш бериш керек эле, бирок ага жетпей калды. Убакыт жетишпей калды, ал кийинки жумага жылып кетти. Ошондуктан биз бир кеңешме рабочий группа түзүп туруп биз өзүбүздүн вариантты жогорку кеңештин биз президентке айтабыз. Мына биздин вариант деп. Анан менимче бир ортолуктан бир вариантты биз иштеп чыгып, ошол мыйзамды биз тез арасынан кабыл алып бериш керек. Себеби азыр эми туура эмес сөздөр кетип атат. Депутаттар кетиш келбей эле атайын сөз болот деп. Жок, андай эмес. Биз керек болсо эртең таратып кетебиз. Биз мыйзам кабыл алып, биз мыйзам таратып кетсек, анан мыйзам калып, анан хаос болот анда. Биз мыйзам кабыл алып берип, анан кийин мөөнөттүү келгенде шайлоого барганга биз ошого жол түзүп баарын оңдотсоп кетиш керек.
Мен Эмил мырза менен макул эмесмин, анткени мына любой система, шайлоо системасы абдан татаал. Аны ушул шашылыш түрдө 10 күндө кабыл алганга эч мындай мүмкүнчүлүк жок. Жок, эл менен талкуу, эл менен эсептешип, ушул системаны жогорку кеңешке убакыты жок азыркы жогорку кеңешке. Демек, булар азыр жөн эле убакытты тартып атат. Анткени Алтынбек мырзанын демилгеси деле президент мисалы үчүн өтө колдобойт. Анткени анын бир кемчилиги бар, баягы өкүлчүлүк регионалдык эме, алар эч мындай
жооп
бербейт да.
Туура,
сөзсүз президент ага макул болбойт, айтат жок. Анан кийин колдорун бурап ушул мыйзамды
мыйзам ким алып келди? Мыйзамды президент алып келди.
Президент алып келди.
Этирип алып келсе болобу эле? Эмнеге такап атат июлдун аягына?
Ошол да, ошон үчүн силердин мөөнөтүңөр бүткөндөн кийин барып эс алып, ар кимиңер шайлоого даярданышыңар керек. Жаңы парламент келип, ошол системаны так карап, канчалык
жакшы
кечирип койсуз, мына бул баш алман бүт бары ошол баш мыйзамдан чыгып атпайбы? Баш мыйзамды так көрсөтүлгөн жок, кайсы системаны кабыл алыш керек. Бир эле беренесинде жазылып калган, кийин депутаттар келип парламентке келгенде эмеге бөлүнөт? Фракцияларга жана депутаттык группаларга деп. Бирок аякта бир норма бар. Могут биргенге мүмкүнчүлүк бар. Ай бирикпесе ушундай эле саясий партиялар менен өкүлдүгү менен иштеп.
Мисалы азыр чын эле ошо президенттин өкүлү Шайылдабекова өзү да тез кабыл алып бергиле убакыттар деп атат. Октябрда шайлоо өтүш керек деп атат. Эгер кабыл алынбай калса, баш тартса, анда жарым жылдан кийин бул мыйзамга кайра кайтып келиш керек болот.
Туура. Проблема болуп аткан бул добуш сатып алуу менен административдик ресурс болуп аткан. Буга көз салбай кече мына эме кодексти карап атканда, ошонун ичинде административный ресурс менен добуш сатып алуу эң эле төмөн болуп калды булардын.
Айнура, сиз кандай деп ойлойсуз, ушул саясий процесске кандай таасир этиши мүмкүн? Чын эле ушул кабыл албай калуу ыктымалдыгы барбы? Эгер андай болсо, мындан ары кандай саясий процесс кандай уланышы мүмкүн? Парламент эмне кылышы керек болот?
Мен жогорку кеңештеги көпчүлүк депутат коллегаларымдын позициясы күздө боло турган шайлоого так мыйзам долбоордун мыйзам менен эрежелерин тактап алыш керекпиз, туурабы? Азыр проблема эмнеде? Мисалы үчүн азыр президенттин келген мыйзам долбоору жакшы жактары бар. Мисалы үчүн 55 пропорционалдык система боюнча сонун представительский функцияны бекем кармай турган сунуштары бар. Мисалы үчүн да женский квоталар күчөтүлгөн, уже 3-чү позицияда да аялдарга берилген. Анан кийин жаштарды тоже бекем азыркы действующий мыйзамда у них такая плавающая норма, да? Азыр баякы президенттен келген дагы так жазылган, жаштарга так твердая квота жазылган. Анан кийин баякы ЛОВС, башка улуттардын өкүлчүлүгү, жакшы нерселери бар. Ошону дагы ушул жерден алып, анан кийин баякы Сулаймановдун биринчи окуудан эмени мыйзамды, эки мыйзамдын жакшы жактарын алып, мына күзгө октябрь болобу же ноябрга шайлоо өткөзсө болот.
Мына булар иштебейт да, бул функциялар Алтынбектин.
Айнура айым, президенттин өзүнүн сайты бар. Президент азыр мыйзам демилгенин укугу бар. Алар бир айда бир ай турду. Сиз окудуңузбу ошо мыйзамды?
Туура окугам.
Окудуңуз. Коомчулуктан сунуш түштүбү?
Биз коомчулук
талкууну жок деди.
Жок, биз коомчулук талкууну өткөзбөдүк. Мына
ошол сунушуңуз эске алындыбы?
Жок. Анткени уже проект боюнча келди да, биз проектти уже талкууландык. А мындай система, биринчи системаны, эки системаны сунуш кылганда коомдук талкуу жүргүзүлгөн. Эсиңизде
Айнур айым, бүгүнкү парламент, кечеден берки парламент депутаттар маанайына караганда ушу Алтынбек Сулаймановдун мыйзамын жылдыруу маанайы бар да, аракети бар да, ошондой болуп жатат да. Сиз кандай карайсыз ушул преференциалдык
эми ушул
системанын киришине?
Эгерде мисалы үчүн мындай баарын кандай десем бүт группаларды эмесин удовлетворить этем десе, анда ушул Алтынбектин мыйзамын алып эле, бирок ошол жакта же аялдар ошол квотасы эле каралып калат, калган квоталар каралбайт. Этникалык наоборот перекос болуп калат. Парламентте мисалы үчүн ар бир партиянын мүчөлөрү болсо, мисалы үчүн бир улуттун көп улуттун өкүлдөрү көп болуп калат. Эгерде ошону карабаса, өкүлчүлүктү карабаса, регионалдуу системаны карабаса, анда ошол системаны кабыл алып эле шайлоого бара берсин. Жакпаса кийин өздөрү кандай бир башка долбоор менен оңдоп алышат. Бирок чечимди ушул же алыш керек, же бүтүрүш керек. Анткени бул жогорку кеңеш өзүнүн функциясын бүтүрдү.
Президент менен жолугушуу болот деп атасыздар, э, депутаттарды. Анан ушу президентти чакыртып алуу ыктымалдыгы барбы, же добушка коюлабы? Мындан аркы процедура кандай болот ушундай кырдаалда?
Бизде азыр эки вариант калды: же жалаң 90 адам мандат барыш керек, же профессионал барыш керек. Экөөндө тең кемчилик бар. Аралаш өтпөйт. Бүгүнкү маанай көрдүңүздөр, аралаш эсимге алынбайт. Биз ошону, биз ошон үчүн кичине
добуш берүүгө барабы аралаш, же орто жолдон кайтабы кайра?
Мындайда регламент боюнча добуш берүүгө барганда биз артка кайтып койсок, анда 6 ай артка кетип калат. Анда кайра бир ай кою обсуждение, кайра келечи 2-3 ай, анан кийин сизди жаман көрсө бизден, анан кийин булар кетпей атат, созулуп атат.
Башкача айтканда кырдаалды тездетиш үчүн,
кырдаалды тез үчүн тез эки жак тарап туруп келип туруп бир келишимге келиш керек. Эки вариант: же 90 адам мандатты, же анда жана профессионалдыкты ошол экөө бирөөн тандаш керек. Бирок мен өзүм моюн профессионалдыкты колдойм, бирок туура эмес, мүчүлүштөө бар.
Айнуру Тойчиевнанын демилгеси бар, саясий партияларды үчүнчү карауда калып калды ошону. Ошол эрежени, көп нерсени шайлоого чейин иреттейт, партияны жөнгө салышат. Ошону кабыл алып эле эски система менен кете бергиле. Анткени ошол өкүлчүлүк бар, ловстер бар, аялдар бар, бүт бары бар. Бирок добушту сатып албагыла, административдик ресурсту кылбагыла, дагы отургула Бапаев 90 адам болуп.
Эгерде чын эле депутат буга чейин деле кайталанган көрүнүштө ушундай талаш тартыш болуп атып эле, анан башкача добуш берүүдө жыйынтык башкача болуп калган учурлар болот да. Эгер ошондой болсо жоопкерчилик кимдин мойнунда болот? Жумушчу топтун мойнундабы, парламенттин мойнундабы?
Президент
жоопкерчилик кимдин мойнунда? Же президенттин мойнундабы?
Бул мыйзам президенттики, жоопкерчилик президент өзүндө болот. Эгерде президент келип ушул мыйзамды кабыл алып берет десе, биз жок дегенде биз айткан сунушту эске алды дейбиз. Мисалы жана гендердик ошол, анан жогорку билими жок, жана округдарга бөлгөндөр, бул жок дегенде ошол сунушту эске алса, бул кишине кийинки шайлоодо өтө чоң мүчүлүштү келтиргенге, мындай жол бергенге кичине жол түзүлөт.
Жакшы, анда рахмат сиздерге. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Ошентип эксперттик топ иштеп чыгып, президенттин атына сунушталган конституциялык долбоор кабыл алынса, парламентке келчү 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдан, 55 партиялык тизме менен пропорционалдык система аркылуу шайланышы керек болот. Бирок бул али чечиле элек, кандай чечилет муну мезгил көрсөтөт. Кутайбыз, сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаттары Айнура Алтыбаева, Эмиль Токтошев жана Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Ысыпбекова болду.
Арай көз чарай талкуусунун ТВ версиясы YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда жайгашкан. Ушу менен Азаттыктын кечки берүүсүн дагы бир жарым сааттык бөлүгүнүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөр Максат Акматжанов даярдап жатат. Бир самдан